ครับเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาอย่างมากนะครับโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30ต่อสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้ามาขายในอเมริกานะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ITV ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ของอังกฤษในวันอาทิตย์ว่าตนนั้นมีปัญหากับสหภาพยุโรปหลายเรื่องและปัญหาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตด้านการค้าครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัท CoinCheck Inc. ผู้ให้บริการการซื้อขายเงินดิจิทัลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวกล่าววันอาทิตย์ว่าจะจัดการคืนเงิน 46,300 ล้านเยนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็422ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เสียหายจากเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะล้วงระบบการซื้อขายเงินดิจิทัลของบริษัทนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยและการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องการซื้อขายเงินที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์หรือคริปโตเคอเรนซีท่ามกลางความตื่นตัวในหมู่นักลงทุนซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่คลายไปง่ายๆครับและที่อเมริกานะครับคณะลูกขุนของสหรัฐที่รัฐวิสคอนซินตัดสินให้บริษัทผลิตกังหันลมจีนมีความผิดในข้อหาขโมยข้อมูลลับทางการค้านะครับบริษัทจีนรายนี้มีชื่อว่า Sinovel Wind Group และมีธุรกิจอยู่ในสหรัฐตามเอกสารของรัฐบาลอเมริกันบริษัท Sinovel นั้นมีสัญญามูลค่า800ล้านดอลลาร์ที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอเมริกันที่ชื่ออเมริกัน Superconductorเอกสารกล่าวว่าบริษัทจีนนั้นไม่ได้จ่ายเงิน800ล้านดอลลาร์และยังสมคบคิดกับพนักงานของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ขโมยเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกันแห่งนี้ด้วยนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าซิโนเวลสร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออเมริกันเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่นักลงทุนเทขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นตก 46% ตั้งแต่มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเมื่อ5ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นพนักงาน700คนของบริษัทอเมริกันซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั่วโลกถูกปลดจากตำแหน่งครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่จีนสั่งปรับนักเขียนบล็อกเป็นเงิน 31,650 ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทจากข้อหาเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงและสร้างความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนครับการปรับดังกล่าวเป็นโทษสูงสุดของการกระทำผิดลักษณะเดียวกันผู้เขียนบล็อกรายนี้ที่ใช้ชื่อเพียงว่าเกาลงข้อมูลบนสื่อออนไลน์วีแชทเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าบริษัทการเงินและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของ CSRC กล่าวภายหลังว่าการพบกันครั้งนั้นเป็นกำหนดการที่มีอยู่เป็นประจำและ CSRC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพบกันของบริษัทเหล่านี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินเดียนั้นเตรียมนำสินทรัพย์ของรัฐออกขายในปีงบประมาณหน้าที่อาจจะทำให้สามารถระดมทุนได้สูงถึง1ล้านล้านรูปีหรือ 15,700 ล้านดอลลาร์นะครับการระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่เคร่งครัดนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินเห็นว่ารัฐมนตรีคลังของอินเดียนายอรุณเจตลีย์เตรียมที่จะประกาศเป้าดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มต้นวันที่1เมษายนหลังจากที่มีสัญญาณความสนใจอย่างคึกคักในการซื้อทรัพย์สินของรัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีนี้รัฐบาลอินเดียนั้นน่าจะสามารถระดมทุนได้ 925,000 ล้านรูปีการเร่งขายทรัพย์สินของรัฐในอินเดียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลใช้ระบบภาษีใหม่สำหรับสินค้าและบริการซึ่งไปบั่นทอนการเก็บภาษีให้ได้ตามเป้านั่นเองครับ พรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน